Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, hyvät ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa. En muista, millaisissa tunnelmissa olin silloin, kun pidin ensimmäisen saarnani. Ehkä pelotti yhtä paljon kuin nyt. Vähän semmoiset ristiriitaiset tunnelmat. Tietysti toivon, että tämä ei ole minun viimeinen puheeni eikä viimeinen saarnani. Olen joitakin kontrahteja tehnyt kyllä jo jatkoa ajatellen, mutta se on kuitenkin tässä kirkossa viimeinen saarna tämän seurakunnan pastorina ennen eläkkeelle siirtymistäni. Ennen kuin menen siihen testamenttiin, niin jotakin vähän tämmöistä henkilökohtaisempaa, tai henkilökohtaista sekin kyllä on. Miten saarnaajan kirjassa 3. luvussa on tällaisia ajatuksia. Kaikella on määrä hetkensä. Aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika repäistä rikki ja aika omella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Mitä hyötyä on vaivan näöstä sille, joka työtä tekee? Olen katsellut kaikkia aherrusta, jonka Jumala on antanut ihmisille heidän rasituksekseen. Minä oivalsin, ettei ihmisellä ole muuta onnea kuin iloita ja nauttia elämän hyvyydestä. Mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa vaivan näkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista. Niin. Kaikilla asioilla on oma aikansa. Ja minun kohdalleni on tullut nyt aika siihen pisteeseen, että tämmöinen niin sanottu aktiivipalvelus sananjulistajana, pastorina päättyy. Ja siirryn nyt sitten entistä enemmän siihen, mistä tämä teksti puhuu. Iloitsemaan ja nauttimaan elämän hyvyydestä. Syömään ja juomaan ja nauttimaan elämän antimista, esimerkiksi hiihtämisestä, joka on näin talvella hyvin mielenkiintoista puuhaa. Sekin on Jumalan lahja. Ainakin koen itse näin. Minun vanhempani tulivat uskoon 1948. Silloin kotikylälläni oli tällainen adventtiherätys ja he kokivat, että se oli Jumalan kutsu heille. Olin silloin 7-vuotias ja vanhempien mukana sitten tietysti näissä tilaisuuksissa kävin. Ja silloin kylvettiin tämä evankeliumi sydämeen. Itse sitten tein tällaisen ratkaisun 14-vuotiaana Kallioniemen varhaisnuorten, tai oliko se silloin juniori, leiri nimeltään. Ja näin sitten, siinä kului kuitenkin joitakin vuosia, jolloin tämä hengellinen kokemus vähän etäännyi siitä hengellisestä kokemuksesta, kunnes sitten 1963 minun elämässäni tapahtui tällainen ratkaiseva murroskokemus, jolloin varsinaisesti tämä Jumalan armo ja hyvyys ja evankeliumi kosketti ja satutti. Ja koin itseni syntiseksi Jumalan armon tarpeessa olevaksi. Ja siitä alkoi sitten toisenlainen vaihe minun elämässäni. Hakeuduin opiskelemaan, tein myöskin kirjallisuustyötä, Adventtikirkon kirjallisuustyötä. tällaista evankeliumin julistamistahan sekin oli. Avioliiton solmin myöskin sitten siinä vaiheessa 1967. Ja adventtikirkon palvelukseen tähän seurakuntatyöhön tulin sitten 1972. Että siitä saakka olen ollut seurakuntatyössä varsinaisesti tähän saakka. Ja siihen on liittynyt myöskin jaostotyötä. Olen ollut tämmöisessä myynninohjaustyössä kirjallisuuden saralla. Ja samoin sitten tällaisessa muussa seurakunnallisessa jaostotyössä kouluttajana ja niin edelleen. Ja pieni pätkä tuossa toista vuotta sitten tai pari vuotta sitten oli mukana myöskin hallinnossa. Ja sekin oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Pohjanmaalla aluksi olimme Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, mutta nyt täällä Tampereen seudulla sitten olemme asuneet yli 25 vuotta. On ollut mielenkiintoista tavata ihmisiä eri puolilla. On ollut mielenkiintoista olla mukana eri asioissa, julistaa Jumalan sanaa ja saada erilaisia kokemuksia. Ja voittopuolisesti työ on tuntunut hyvältä. Välillä on ollut hetkiä, jolloin olen kokenut, että mahtaakohan tästä oikein tulla mitään. Että parasta lyödä hanskat niin sanotusti naulaan. Tämmöisiä kohtia voi tulla heikkoina hetkinä, mutta työtovereiden rohkaisemana ja sitten tietysti Jumalan hengen vaikutuksesta työ on jatkunut. Eli sekin kokemus on, mistä tässä saarnaajan kirjassa sanottiin, kun saarnaaja puhui työstä, ihmisten aherruksesta. Niin hän sanoi, että se on annettu ihmiselle heidän rasituksekseen. Näin hän ainakin koki siinä vaiheessa, kun hän katseli elämää. Ehkä tämä on kirjoitettu siellä saarnaajan, todennäköisesti Salomo, hänen elämänsä loppupuolella. Eli kyllä siinä omat rasituksensa ja kipuilunsa kaikessa työssä on, niin myöskin seurakunnallisessa työssä. Vaikka siinä on tietysti iloa ja sellaisia kokemuksia, jotka rohkaisevat ja antavat uskoa. Mutta välillä on myöskin vaikeaa kokemusta. Ja nyt sitten tulee se testamentti. Kun tulin uskoon, niin kuin sanotaan, niin jotenkin siinä uskoni alkutaipaleella tämä usko, tai paremminkin Jumalalle kelpaaminen, sanotaanko niin, se oikeastaan oli minulle sekä Jeesukseen luottamista, että sitten sen lisäksi myöskin omiin hyviin tekoihin turvautumista. Se oli sitä. Mutta sitten jossakin vaiheessa, onneksi kohtuullisen alkutaipaleella, niin tämä Jumalan vanhurskaus, josta täällä roomalaiskirjeestä teksti luettiin, niin se alkoi tulla yhä tärkeämmäksi, yhä keskeisemmäksi minun uskon elämässäni ja suhteessani Jumalaan. Tässä roomalaiskirjan kolmannessa luvussa, josta teksti luettiin, niin Paavali puhuu siitä tuon tekstin edellä, että ei ole ketään vanhurskasta Jumalan edessä. Hän lainaa Vanhan testamentin tekstejä. Ja sitten hän sanoi tuon luetun tekstin edellisessä jakeessa, eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Jumalan laki on hyvä. Siinä ei ole mitään vikaa. Mutta koska me emme syntisinä ihmisinä kykene yksinkertaisesti, kukaan syntinen ihminen ei kykene Jumalan lakia sillä tavalla noudattamaan ja sen mukaan sillä tavalla elämään, että hän sen perusteella voisi Jumalan edessä tulla vanhurskautetuksi. Tai saada edes 10% krediittiä uskonsa lisäksi. Kukaan ei siihen kykene. Tajusin tämän. Ja silloin tämä Jumalan vanhurskaus, joka laista riippumatta, tulee ihmisten hyväksi. Se avautui minun elämässäni. Laista riippumatta. Laki on hyvä. Ei siinä mitään vikaa ole. Vika on siinä, että me olemme syntisiä. Ja sen tähden me emme lain noudattamisemme perusteella, sen Paavali tekee selväksi ja muut Raamatun kirjoittajat, me emme kelpaa Jumalalle. Mutta laista riippumatta, siitä riippumatta, että emme kykenekään sitä noudattamaan sillä tavalla, että pelastuisimme, niin Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen meidän kohdallamme. Ja tämä oli se löytö, joka vapautti minun sisimpäni suhteessa Jumalaan. Jumalan anteeksianto on meille armosta. Jumala armahtaa syntisen ihmisen. Tajusin, että hän on armahtanut minutkin. Ja siitä oli sitten helpompi kertoa myöskin toisille. Jumalan vanhurskaudesta. Tämä Jumalan vanhurskaus vaikuttaa meissä sitten myöskin anteeksi antamusta toisille ihmisille. Kun olemme itse saaneet anteeksi, miksi me pidättäisimme anteeksi annon toisilta ihmisiltä? Se vaikuttaa sillä tavalla, että me haluamme julistaa ihmisille anteeksi antoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja antaa myöskin anteeksi lähimmäissuhteessa esiin tulevat asiat ja pyytää anteeksi. Tämä oli se ensimmäinen löytö. Sitten toinen löytö, joka on oikeastaan seurausta tästä ensimmäisestä löydöstä. Elämässäni oli se, mistä Paavali kertoo esimerkiksi efesolaisille kirjoittamassaan kirjeessä. Ensimmäinen luku 12:14. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen teki nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan pelastuksen evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Pyhän hengen todellisuus. Jeesus puhui pyhästä hengestä jäähyväispuheessaan opetuslapsilleen. Minä menen, pyhä henki tulee. Isä lähettää hänet minun nimessäni. Hän on toinen puolustaja. Jeesus oli heitä puolustanut. Nyt Jeesus menee pois. Hän ei voi enää olla. Pyhä henki tulee. ja pyhässä hengessä Jeesus Kristus itse on seurakuntansa ja jokaisen uskovan elämässä. Jeesus ei ole vain taivaassa oleva ylipappimme, vaan hän on pyhän henkensä kautta jokaisessa omassaan. Silloin tämä vanhurskaus, Jumalan vanhurskaus, se, että Jumala hyväksyy minut yhteytensä syntisenä ihmisenä, silloin se tulee minulle eläväksi todelliseksi jokaisessa vaiheessa, pyhän hengen kautta. Näin nämä kaksi liittyvät saumattomasti yhteen. Nämä kaksi löytyä ovat olleet minun elämässäni, minun hengellisessä elämässäni ja myöskin tässä tehtävässäni keskeisiä löytyjä. Ja olen sitä mieltä, että ne ovat edelleen ajankohtaisia jokaiselle kristitylle, olipa sitten seurakuntatyössä tai niin sanottu seurakunnan rivijäsen. Ne ovat jokaiselle elintärkeitä. Entä miten tämä sitten liittyy siihen testamenttiin? Näinhän se oli ihan otsikoitukin tämä saarna. Hebrealaisille kirjoitussa kirjeessä luvussa 9 puhutaan uuden liiton uhrista verrattuna vanhan liiton uhripalvelukseen. Ja siinä tehdään selväksi, että vanhan liiton uhripalvelu oli esikuvallista. Ja nyt Kristuksessa nämä esikuvat ovat täyttyneet. Hän on uuden liiton uhri. Ja sen tähden sanotaan näin, että 9. luvun jakeesta 13 eteenpäin, jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Tämä on nyt juuri se Jumalan vanhurskauden ja pyhän hengen kokemus, joka tulee Kristuksessa. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista, ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Liitto on myös testamentti. Ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua. Tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta. Minä en voi teille antaa mitään testamenttia. Ei minulla ole mitään testamentattavaa. Ja sen tähden haluan antaa tämän testamentin, josta kerrotaan tässä luetussa Raamatun kohdassa. Uusi liitto Jeesuksen Kristuksen veressä. Tämä on se testamentti. Se meidän tulisi itsellemme uskoa annetuksi. Siinä Efesalaiskirjan tekstissähän puhuttiinkin perintöosasta, joka pyhässä hengessä jo on. Meidän. Me voimme kokea jo jotakin siitä perintöosasta, joka sitten Jumalan valtakunnassa on lopullisesti totta. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja jatkaa 10. luvussa, jakeesta 16. Tämän liiton, Nyt on kyse siitä testamentista, siitä uudesta liitosta. Tämän liiton minä tein heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. Minä asetan lakiini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä. Ja sitten heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria. Tämä on vahvaa puhetta. Eli tähän testamenttiin kuuluu se, että synnit on annettu anteeksi. Ja hyvät sisaret ja veljet, se testamentti, jos haluatte sen vastaanottaa, on tänään teille se, että teidän syntinne on annettu anteeksi, jos uskotte tämän anteeksi annon kohdallenne. Ja sanotaan vielä näin, että minä en koskaan muista heidän vääriä tekojaan. Kyllä me epäilemättä syyllistymme vääriin tekoihin. Vaikka me kuinka ajattelisimme, että nyt minä elän oikein, en syyllisty mihinkään väärään tekoon, niin siitä huolimatta me voimme syyllistyä ja syyllistymme johonkin väärään tekoon. Mutta jos pidämme kiinni tästä liitosta, tästä testamentista, Jumala ei muista meidän vääriä tekojamme. Koska Jeesus Kristus on ne kantanut. Hän on ne kantanut. Tämä on sen testamentin, sen uuden liiton siunaus. Ja siihen liittyy toisena puolena se, niin kuin huomasitte. Minä asetan lakiini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpään. Totesin jo edellä, että Jumalan laki on kyllä täydellinen. Se on täydellinen. Tämä Jumalan täydellinen laki asetetaan meidän sisimpäämme uudessa liitossa. Mikä on lain sydän? Mikä on lain sisin, sen ydin? Meidän Herramme opetuksen mukaan se on rakkaus. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme pyhän hengen kautta. Tässä on se testamentin toinen puoli. Meidän omat syntimme on anteeksi annettu. Olemme Jumalan edessä vapaita, puhtaita, pyhiä. Ja sitten meidän sisimmässämme on rakkaus Jumalaa kohtaan, koska siellä on pyhä henki. Se on se testamentin toinen puoli. Siellä on jo sen perintöosan vakuus, varmuus. Me tahdomme vaeltaa niin kuin Jumala on opettanut. Ja me tahdomme rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Kun tästä testamentista pidämme kiinni ja elämme sen todeksi päivittäin, meillä ei ole mitään hätää. Saamme mennä rohkeen mielin eteenpäin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuina puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Pitäkää kiinni tästä testamentista. Ja nyt sitten ennen kuin päätän, haluan esittää kiitokseni. Ensinnäkin esitän sen kiitoksen tässä julkisesti vaimolleni Sirkalle, joka on nämä vuodet tässä työssä uskollisesti seisonut rinnallani. Välillä valitettavasti oli hetkiä, jolloin oli niin kuin ajattelin, virheellisesti oli niin kiire Herran työssä, että laiminlöin perhettäni, vaimoa ja lapsia. Oli liian paljon pois kotoa, mutta kiitän siitä, että Sirkka uskollisesti on seisonut rinnallani. Kiitos sinulle. Ja sitten kiitän työtovereitani sekä tässä seurakunnassa, jotka ovat paikalla, Esa, Satu. Kiitoksia teille. Olette olleet hyviä työtovereita, kannustaneet. Teidän kanssa on ollut helppo, hyvä työtä tehdä. Ja hyvä, että jatkatte tätä työtä. Ja hyvät seurakuntalaiset, tukekaa Satua ja Esaa. He panevat koko sielunsa alttiiksi näihin asioihin. Ymmärrän, että Esa on vain osan palvelussa, mutta hän tarvitsee sitä enemmän tukea, vielä suuremmalla osalla tukea kuin mitä hän voi tähän työhön omistautua. Tukekaa heitä. Haluan kiittää myöskin Tampereen seurakunnan kaikkia toimihenkilöitä, seurakunnan vastuunkantajia, johtokuntaa, johtokunnan jäseniä, hyvästä yhteistyöstä ja teitä kaikkia, sisaret ja veljet. Haluan kiittää teitä tuestanne, rakkaudestanne, ystävällisyydestänne. Olen kokenut lämpöä ja rakkautta tämän seurakunnan kohdalla. Ja sitten koska huomasin täältä, että täällä on paikalla myöskin kortelaiset, Kalevi ja Seija Kortelainen pelastusarmeijasta, ja sitten täällä on paikalla Harjun kirkkoherra veli-Pekka Järvinen. Kiva, kun tulitte tänne. Ja haluan kiittää teitä myöskin hyvästä kristittyjen yhteydestä. Ja toivon, että tämä seurakunta jatkaa tätä hyvää kristittyjen yhteyttä tässä kaupungissa toisten seurakuntien kanssa. Olemme yhteisessä rintamassa kaikki kristittyinä. Meillä on yhteinen tehtävä. Ja jos meillä vihollisia on, niin nekin ovat yhteisiä. Minä en oikeastaan tiedä kuin yhden vihollisen, joka on meille kaikille yhteinen. Ja luulen, että tekin muistatte hänen nimensä. Olkoon nyt mainitsematta tässä hänen nimensä. Että näin menemme eteenpäin. Ja jos olen jotakuta loukannut puheillani, sanoillani, asenteillani, haluan pyytää vilpittömästi anteeksi. Tarkoitukseni ei ole ollut loukata. Niin, näin. Tähän on tultu. Vielä kuitenkin yksi teksti. Yksi Raamatun teksti. Pietarin ensimmäinen kirje, 3. luku, jakeesta 8, jakeeseen 13. Ja lopuksi. Olkaa kaikki yksimielisiä. Jakakaa toistenne ilot ja surut. Rakastakaa toisianne, olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella. Vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää. Etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa. Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? Jumala siunatkoon kaikkia, hiljennymme rukoukseen. Herra, kiitos, että sinä olet meille ollut armollinen niin monella tavalla. Kiitos, että olet minullekin ollut armollinen. Kiitos, että olen saanut tätä kirkkoa palvella, tätä seurakuntaa, näiden vuosikymmenten aikana. Kiitos Jumala siitä, että sinä olet tämän palveluksen työn asettanut. Ja kiitos, että sinä myöskin vaikutat sillä tavalla, että se voisi kantaa hedelmää Kristuksen päivään mennessä. Kiitos siitä, että siunaat seurakuntaasi, kirkkoasi. Kiitos, että siunaat kaikkia Jumalan lapsia, myöskin tässä kaupungissa. Kiitos, että saamme yhdessä kulkea. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jumalamme rakkaudessa ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Amen.